Ұштырмақ таусырғы бар тебәбі айдылышына көрі 2025 елден башап Түркмен райаттарының дасары юрттары кедіп кермегінің тәс еуғы чықмағы білен халқары авиағатына оларды. Діңе дасары юртты райаттарың транзит ұчушылары амалы асырлар.
Деп чешмәйтті.
Гептия Радаттық радиосы. Микрофон өңіні Мақсат Атаев. Мару Олива Пулаттарның енші метрапларына бензин ғытчылығы дуам едер дейп Азаттық радиосының хабаршысы бір нәчі ерлі яшайжының берен мағлуматтарына салғынан 12 сентябрді хабар берді. Күнорты ғын ұғырты өтің яшайжылары байрамалы Сақарчайғы Мұрғап Таутавадыр ве Векилвадыр етрапларына ерлешен яңғыц құйзі бекеттерің өңінні соңқы бір нәчі үні әр автомобил ұлауылының нөбатларының емелі келіндің айдиярлар. Шобрбатта һәр бер улау чәкле мәсбердә 20 литр яңгыц суймак чәкләндермәсе һәм дәвам итәр. Ятта сакадатык радиосының хәбәрсе августның башларына Марвулатны АСС-ны күренүшле бензинның һәр бер автоулыгы 20 литр мәсберне чәкләндерлән күренүште сатылып башлананыны хәбәр бердләр. Күренүшнен бу дидүген һенидем дәвам итәр. Ерле яшайчылар кәбер яңгыц пакетләрне улау яңгызының дәүләт бахасыннан 3-4 эсә гымат бахадан Kanun satılma olan bağlı yağdaylara ünlü çekerler.
Beketlerde bar bulan yangıncın muhtarı azalında işgərlər stansiyanı yapıp 1 litr yangıncın baxasını 5-6 manattan satıp başlayarlar.
Deyipir yerli yaşayacaklar. Azatık radiosu sevdi devam ediyen yanıt xıtçılığı boyunca yerli hakimiyetlerden qoşmaça tesvir alıp bilmeyer.
Benzin nira gidiyar, belli dəl. Dasoğuzdakı qarındaslarımı can edip gördüm. Olorda da yağday seyli.
Deyip Sakır Çagılı bir yaşayacaklar. Yattasak bundan odala dağıttık radyosu üstümüze kayın başlarına demirgadık Daşoğuz vilayetinde emele gelen yanığı çıkıtçılığı varada hem haber veripti. Sosyal medyada peyda olan bir videoda bu sebitte yerleşen bir yanığı çıpeketinin önünü emele gelen avtoğluğun avatlarını görmek oluyordu. Medya mağlumatlarına göre yanığı seriştelerini Bay Türkmenistan son kuvatlarda Daşarı yurt devletlerinin evit önümlerinin eksportlarını arttırıyor. Yurdun dülü sevittirine sonku bir iki yıl var, vaqtalı yüze çıkıp sonku bir neçe ay var, xası yitirleşen yanığı çıkıtçılığı, devlet çiğmal birjasının Türkmenistan'ı öndürülen nevit önümlerinin dasarı yurtlu iyi şovların arasında ulu isteklerden pidalın yanlığını gayta xabar veriyen portotlarına qavat geliyer. Azatık radiyosunun xabarçısı yerli yaşayıcılara salgılanıp yurdun beyle kibir sevittirine, Levan Pulaytı'nın Türkmen Avaz şehrine hem sonku vaqtlarda yanığı çıkıtçılığının xası yitirleşenliğini xabar veriyerler. Yine yerli hakimiyetler çıkıtçılığın fonunu emele gelen bu yağda varada xabarların sevitin çəgünün daşarik çıkmağının önünü almaq uğruna ayrıtın tağırlan ediyərlər.
Suun meni və beylikki erkek muallimları direktorin otoğunu çağırıp benzin qıtçılığı varada daşarı yurtdurdağı tanıs bilislərinizi və qarındaslarınızı aydıp yörmən, artıqmaz qurrun bolaymasın, qayrat edin deyip aytdılar.
Deyip Türkmen avatlı bir Moğolli mektep müdürünün özlerini aydan sözlerini sitirledi. Bu yağdayı Türkmen hükümetlerine maksut olup yurdun dürlü sevittirine, iktisadi kıyınçılıkların alamatları iş olsanla azık etmeçilgü yalı yağdaylar yüze çıkan halatını yerli hükümetler esasan emele gelen yağdaylar varada xabarların daşarı yurtlara sızıp çıkmağına, oların metbuğu sürüştelere arkalı xabar verilmeğine karşı görüşerler. Bu aralıkta yerli resmiler ve devlet medya sürüştelere devam ediyen yanığı çıkıtçılığını ağdamayarlar. Şol bir vaxtı Türkmen medyası yurdun öz içine yanığı çıkıtçılığı devam Medyan mahalli yan yakını Türkmenistan'ın ovan halkına insanperver yardım hükmünü iveren yanğız serişteleri ve iyi mütönümleri varada haber verdi. Türkmenistan ulu yanıcının bahası boyunca dünyada ingönlük yurtların hatırına galiyar. Hükümetçi neşirler yan yakını Türkmenistan'ın atosun vash benzininin ingardan bahası boyunca dünyada 4. yurt olan onu haber verdiler. Bu yurtta Eko 93 kısımlı avtomobil yanıcının 1 litri 2 manattan, atosun vash yanıcının litri 1 manat 50 tengeden, atosun 2 benzini 1 manat 35 tengeden, Atosun benzini 1 manat 15 tengeden, şeride dizel yanıcı 1 manattan satılıyor.
Gepli yer Adatlık Radyosu. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Soňky aýlarda türk häkimetleriniň Türkiýede bekanun ýagdaýda ýaşaýan daşary ýurtlulara garşy reýdleriniň gerimi güýçlendi. Bu ýagdaý Türkiýede bekanun ýagdaýda ýaşaýan türkmenistanlylary dürli çykalgalary gözlemäge iterýär. Bularyň arasynda adamlaryň çykgynsyz ýagdaýyndan peýdalanyp öz watandaşlaryny aldawa salýan türkmenistanlylar köpelýär. Bu barada Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivisti Dursultan Taganova we türkmen migrantlarynyň bir näçesi 2-nji sentýabrda Azatlyk radiosyna maglumat berdiler.
Onlara dini erkekler barlanyadı. Hazır ayallara barlanıp deport edilmeye başladı.
Deyip bu yağdaylar bilen içkin gıdıklanyan Türkmen aktivisti Dursultan Taganova aytdı. Türk hükümetleri geçen yılın Tomuz paslının başından beri bir kanun migrantlara karşı reytleri geçirip geliyerler. Sonki aylarda Türk medyası bu reytlerde bir kanun migrantların iyidigderli saklanyandığı barada gündü gün aşa haber veriyerler. Kocaeli velayetinin hakimi İlhami Aktaş 2. sentyabrda beren maglumatında Sevitte avgust ayında geçirilen 17 operasyada 566 sanı bir kanun migrantın saklanandığını məlum etdi. Türk hükümetleri saklanyan migrantların haysi yurtların rayetlerdiği barada açıçan maglumat bermen geliyerler. Türkiye'de bir kanun yağdayda yaşayan Türkmenistanların sanı barada anık maglumat yok. Yöne adam hukuklarını korab çıkış ediyen toparları ve aktivist Taganova, Türkiye'de biometriki pasportının mühleti gutoronyada umuman köyünü pasport bilen bir kanun yağdayda yaşayan Türkmenistanların sanının münglör çedüğüne diyarları. Oların ağlavası Türkmenistan'a dolansalar yurttan çıkarılmarın diyen alada bilen Türkiye'de bir kanun yağdaya düşen Türkmenlerdir. Hedir bu rayetler Türkiye'de kalmak, yaşayış durumlarında kanunlaştırmak üçün öz başta dürlü çıkalaları gözleyerler. Yönü bu adamların çıkkınsız yağdayından peydalanıp onları aldı vasalyan adamlar köpüldü. Bunların tas ehlisi Türkiye'de yaşayan Türkmen rayetlerdir deyip aktivist belledi. Bu adamlar sosyal ulamlarda sahipalar açıp onlara Hamala Agentstva adını berip Türkmen migrantlarına esasan işlerini Türk kaziyetine geçirip ya da kevr tanimal programmalar esasında yaşayış yağdayını kanunlaştırıp bermeyi vaada beriyerler. Olur migrantlara bu baradaki galp resmi namaları hem hödürleyerler.
Ana biz size Türkiye'den çıkarıp misal için başka bir yurda iyi verip şu yerin vizasını alıp Türkmenistan'a uğratacak. Türkmenistan'dan sonra pasport alıp benim Türkiye'ye arkayın gelip bilirsiniz diyen bir yolu var. Deyip adamları şunun yalı vaadalar verip aldatıyorlar.
Deyip Taganova bu yağdaya düşenlerin her birinin 1400'den 5000 ABŞ dolarına çenli maliye seriştesini aldırandığını belliyer. Ol özünün sosyal ulamlarda yıl yıldan efir açıp bu barada gurrun gozo yandığını ve özlerinin aldığı düşündüğünü aydıp kömek soruyan onlarca adamın yüz tutunduğunu hem aydıyarı. Bu yağdaya sezevar olan Türkmen migrantlarının bir neçesinin anonimlik şertinde aitmağına göre pulları alan Türkmenler aradan bir salım geçen son onların hatlarına ve telefon canlarına cevap vermeyerler.
Kevra adamların üstünden gülüp cevap veriyerler. Biz Türkiye'de bir kanun yaşayanlığımı sebepli Türk polisiyasına barıp bu adamlar var da şikayet edip bilmeyeriz. Sebebi bizden ilkinci sorulacak zat vizanız var mı? Eğer vizanız olmasa hiç yeri şikayet edip bilmeyersiniz ve üstesine de dirrev deport oluyarsınız. Adamları ağırlığa salayan Türkmenlerimiz hem bunu biliyerler. Türkmenlerin en ağır meselelerini hem biliyerler. Çıkkınsız yağdaya düşen köp adam bunların hilegarlığını ağırlanıyor.
Deyip Türkiye'de bir kanun yağdayda yaşayan Türkmen migrantı anonimlik şertinde gurrun berdi. Aktivist Aganova bu yağdaylar barada özünün ve öz yağlı başka da bir neçe Türkmen aktivistinin Türk hükümetlerine, politiyasına yüzlenip migrantları aldığı salyanların bardığı barada haber berendiklerini hem aydiyarı. Ol Türkmenistanların bu kösönçlüklerinin esası sebebinin Türkmenistan'ın daşarı yurtlardaki ilçhanalarında pasportların tayarlanıp berilmeyendigi. Türkmen rayetlerinin vatanına dolanan yağdayında oların yurttan çıkmağına qadançılık girdilendigi bilen bağlanışıklıdığını belliyer. Azatlığın bu yağdaylar barada Türkmenistan'ın Ankara'daki ilçhanasından telefon arkalı tesvir almak sinanışıkları onayın netice bermedi.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler, sunun bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi tamamlaýarys. Programmamyzyň ikinji bölümünde dünýä türkmenleri gepleşigimizi diňläp bilersiňiz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Efirde dünya türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu gönü maksat Ataev. Hormatly dinleyijiler, dünya türkmenleri programmamyzyň Türkmenistana zor bilen ýetirim edilen adamlaryň ykbalyny üns çeken gepleşikler tapgyrynyň nowatdaky sanyny dinlemäge çagyrýarys. Biz bu tema boyunca tayarlan birinci gepleşigimizi zor bilen ýitirme edilmeleriň Türkmenistanyň ýakyn taryhyny 2002 ýylyň 25-nji noýabryna Türkmenistanyň ikinji prezidenti Saparmurat Niýazow janyna kasedişlik diýilýän wakany we munyň ideýany ýurtda bat berilen köpçülikleriň tutsak etmeleri seljerdik. Şeýle-de öňki prezident Gurbanyly Berdimuhammedow 2007 ýylyň sentýabryna Birleşen Ştatlara mülaşaran saparyna New York'un Columbia Üniversitesi'nin intelligensiýa wekillerinin öňünde eden çökeşine Türkmenistan'a zor bilen ýitirim edilmelerin pidalarının diýri bolanlygyny onuň özüniň ýanyna ýatladyk. Şeýle-de Aşgabatda Sinçi Serdar Aýtakow bu mesele boýunça beren synyny Türkmenistan'a dereksiz ýiten adamlaryň ykbalyny anyklamagy we aýdyňlaşdyrmagy gönükdirilen olary diýri görkezin kampaniýasynyň egindeş esaslandyrjysy bolan Crude Accountability guramasynyň ýerine ýetirji direktory Kate Watersyň türkmen türmelerine ýitirim bolan adamlar barada beren beýanatlaryny eşitdirdik. Şeýle-de zorlukly ýitirim edilmäniň pidasy öňki diplomat Batyr Berdiýewiň 2003-nji ýylda Türkmenistan'dan gaçyrylyp çykarylan käbir şygyr setirlerini eşitdirdik. İkinci göpbeş dähli adamlary zorlukly ýitirim etmelerden gormak boýunça halkara konwensiýanyň kabul edilmegi, Türkmenistanyň bu konwensiýa goşulmadlygy, halkara jemgyýetçiliginiň bu ugurda türkmen hökümetine beren teklifnamalary barady. Galyp ertede olary diýri görkezin kampaniýasynyň egindeş esaslandyrjysy bolan Crude Accountability guramasynyň ýerine ýetirji direktory Kate Waters bilen bu mesele boyunca geçilen interviewdan bir bölü geçtirdik. Galiverte'de Türkmen tömörlerine zor bilen yitirim edilenlerin bir hükmüne ıkarar edilen önkü diplomat Batır Berdiyev'in ömrü ve zähmet yolu, onun 2002 yılda köpçülüklerin tutka tuttukların arasında uzak mehlötlerin türme tutsaluğuna hüküm edilmeyi varada gurrun ettik. Gepleşik'in birinci ve ikinci bölümlerini henüz dinlemedik olsanız ya da ikinci gedek dinlemek isteseniz, olur Azatlık Radyosu'nun web saytına ya da YouTube ve Facebook sahipalarına dinleyebilirsiniz. Programmamyň bu meseleye bagyşlanan 3-nji jemleýiji tapgyryny hem Türkmenistanyňky zorlukly ýitirim edilmeleri boýunça Aşgabatda synçy Serdar Aýtakowyň syýasatşünas Kümüş Bayriýewanyň şeýlede olary diýri görkezin kampaniýasynyň egindeş esaslandyrjysy bolan Erkinlik faýllary guramasynyň başlygy Yuri Jibiladzanyň insan hukuklaryny goraýjy Crude Accountability guramasynyň ýerine ýetirji direktory Kate Watersyň fiýin seljermelerini we beýanatlaryny dinläp bilersiňiz. Bu epeşler tapgyrynyň başynda hem belleýişimiz ýaly Türkmenistanyň öňki prezidenti Gurbanyly Berdimuhammedow New York'un Columbia Üniversitesi'nden çykyşy zor bilen ýitirim edilenleriň ykbalyny ýygyrlaýan adamlaryň arasyna tolgunçuk döretdi. Döwlet başly tanyşanyna dereksiz ýiten adamlaryň diýridigine özüniň ynanýanyny aýdýardy. Aradan 17 ýyl geçdi. Uly Berdimuhammedow özüniň toplan durmuş we siýasy tejribesini halk maslahatyna gönükdirjekdigini aýdyp 2022 ýylyň mart aýyna prezident wezipesini ogly Serdar Berdimuhammedowa geçirdi. Ýöne 17 ýylyň dowamyna siýasy tutsaklar barada jemgyýetçiligiň öňüne kelamagy gurrun etmedi. Gaýtan Berdimuhammedowyň döwründe Türkmenistana zor bilen ýitirim edilenleriň sany galňamak bilen boldy. Türkiýede 2016 ýylyň 15-nji iýulunda bolup geçen başa barmadyk döwlet agdyrylyşy gyzynyň şonuň ýygyany Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bu waka boýunça Birleşen Ştatlarda ýaşaýan din ruhanysy Fetullah Gülen aýplanynyň soňra türkmen kadiýeti Gülen hereketi bilen ýyl teşkil bolmakda guman edilýän 18 türkmen raýatyny uzak möhletli türme tutsaklaryna hökm etdi. Biraz soňra olary diýri görkezin kampaniýasy bu adamlary hem zor bilen ýitirim edilenleriň sanawyna goşdy. 2018-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň eden etdirikli tutsak etmeleri boýunça işçi topary olaryň eden etdirikli ýagdaýda tutsak edilip türme tutsaklaryna hökm edilenlikleri barada netije çykardy. Aşgabatda Sinç Aýtakowa görä olary diýri görkezin kampaniýasynyň 2013-nji ýylda esaslandyrylmagynyň ideýany Türkmenistana sapar edýän ýokary derejeli halkara mehmanlar döwlet ýolbaşçylary bilen duşanlaryny dereksiz ýitenleriň meselelerini gün tertibine getirip başlaýarlar. Meselem Şweýcariýanyň öňkü daşary işleri ministri şol wagtlarda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiren Didier Burkhalter 2013-nji ýylyň ahyrlaryna Aşgabatda mülaşaran saparyny Gurbanyly Berdimuhammedow bilen geçiren duşunyň dowamyny ören iňçilik bilen Türkmenistan'a zorlukly ýitirim edilen adamlaryň meselelerini gozgaýar. Bu duruşa gatnaşan diplomatlara görä Berdimuhammedow dereksiz ýitenleri barada özüne berilen bu soragy geň alýar, şeýlelikde ýygnak hem şol ýerde tamam bolýar. Soňsa per bu mesele başanyň öňkü döwlet sekretary John Kerry'niň 2015-nji ýylda Türkmenistan'a mülaşaran saparynyň dowamyny ýokary derejeli mehmanyň metbuat howdunaky bir jurnalist tarapynan gozgalypdyr. Berdimuhammedow şonu biz bilermelere bu meseleni öwrenmegi tapşyrar diýip ýüzüne jogap beripdir. Ýöne şondan soňra bu soragy Berdimuhammedow öňüne jemgyýetçilige açyk görnüşde hiç açan gün tertibine getirilmendir. Aýtakowa görä bu hadiselerden soňra Berdi Muhammedow we onuň diwany Şoltany daşary işler ministrligi hususan jurnalistler tarapynan şeýle oňaýsyz soraglaryň berilmeliligi ugruna aýratyn tagallaýyp başlaýarlar. Gurbanly Berdi Muhammedow umumyň Rus, Türkiýede Hitai döwlet media serişdeleriniň jurnalistleri bilen bolaýmasa daşary ýurt jurnalistlerine interwiu bermeýär. Aýtakow onuň şeýle interwiulerini barmak wasyp sanardan azdygyna aýdýar. Şeýlelikde Süýnçiniň sözlerine görä daşary ýurt hyzmatdaşlar Türkmenistany zor bilen ýitirim edilenleriň meselelerini ýuwaş-ýuwaşdan açyk gowdugmagy bet edip başlaýarlar.
Eger Berdi Muhammedow häzir şeýle soraw görülse, onuň jogaby tas ýüz göterim diýen ýaly şeýlerek bolar. Bu mesele boýunça biziň günwatarlyk hyzmatdaşlarymyzda hiç ýyl soraw mesele ýok. Şeýle diýmek bilen ol düýünden mamla bolar. Günwatardan bolan hyzmatdaşlaryň hiç gaýsy her kwagtda türkmen häkimiýetleriniň şeýle soraw soramýar. Iň azyndan jemgyýetçiligi açyk görnüşde soramýar.
Diýip syn çaýdyr. Aşgabatda Sinç Serdar Aytakovun hem de siyasatçınat Kümüş Bayriyevanın inancına göre halkara hizmetdaşlar bu mesele boyunca ümsüm diplomatiyanı alıp barmağı amıt hasaplayarlar. Bu olsa meselenin ehmiyetini piyete kaçırıyar ve hususanla Türkmen cemiyetinin şoltanı yitirim edilen adamların doğun karındaşlarının bəhviyyitlerini əsgirmelik oluyar. İkinci hem Berdi Muhammedov'un öyüdünü Türkmen cemiyetinin önünü hasavat bermelidir öğütmeyenliğine aydiyarlar.
Ol halkı subyekt tökmününü görmeyer ve akrar etmeyer. Sonuň üçin ol 17 ýyl häkimiýetde bolan hem jemgyýetiň öňünde jogap bermek islemeýär.
Diýip synçylar aýdýar. Täze günüň aladasyz owazy ýene çekerdi bizi. Älim goşar saýawanyň astyna. Biz şonda ganyrdyk şeraptan we şapakdan, hem mezatdan edil deňziň serpaýy deýin ganyp lezzet alardyk. Ýönüni ýeredir bir ýerlerde Ayrılığın stakkato tarları, biz üçün bir eyyem çalıp başlan ekeni, bu zatların ehlisi geçmişte kaldı, bulur bir eyyem başa gelen zatlardı. Deyip Türkmenistan'a yitirim edilen adamların sanığını koşulan önkü diplomat türmeden oğluna sesleniyer. Batır Berdiyev'in 2002-2003 yıllarda türmede yazan koşullarının gol yazması Türkmenistan'dan sızılıp çıkıp oları Dir Gölkaz'ın kampanyasına gelip hoşuptır. Kampanya bu kitabı 2017 yılın sentyavrına Rus ve İngiliz dillerine çap ettirdi. Koşullar Rus diline yazılıptır. Dünya Türkmenleri gepleşigini okuyucularımızın ve dinleyicilerimizin tanışıp olan koşku setirleri bu gepleşigin avtarı tarafından tercüme edildi. Türkmenistan ilk başlarda 2002-nji ýylda Niyazow'un janyna kastedişlik finansyýy diýilýän boýunça badalga berilen zor bilen ýitirim etmeler 2017-nji ýylda Gülen hereketi bilen ýyl teşkil bolmakda guman edilen adamlaryň köpçülükligiň tutsagy edilmegi bilen hassa batlandy. Häzir bolsa synçylar gurar şeýle jeda çäreleri raýat aktivistleriniň nyşana alýar. 3-nji prezident Serdar Berdi Muhammedow zorlukly ýitirim etmeler bilen bagly meseleleri KKSdan miras aldy. Gurbanly Berdi Muhammedow bolsa bu mirasy Saparmurat Niyazowdan kabul etdi. Döwlet ýol Başlar görünüşünden bu mesele babatına şu vaat içine cemiyetçiliği açık görünüşte ilgilişik etmedi. Aşgabatlı finçler Serdar Aytakov ve Kümüş Bayriyeva Türkmenistan'a zor bilen yitirim etmelerin korkuşalığını bina etmeye yardım verenliğine aydiyarlar.
Adamların gereksiz yitirim olup türmeden çıkmak korkusu Türkmenistan'a ehli ösüşleri boğup böktüyen, ören, güçlü faktör olup duruyor. Min yine örgede kaytalav ediyorum. Sözün dolmansınlı ehli ösüşler şolsanlı demokratik institutlar ve cemgeçilik işçenliği boğuluyor.
Deyip Aytakov ediyor. Türkmenistan'ın bu korku edil damoklun kılıcı yalı her kimin üstünün avanıp dur deyip ol sözünün üstünü yetiriyor. Haysi bir aktivist hakimiyetlere karşı ses çıkarıp türmeden direksiz yitirim olmağa razı olur. Haysi bir telekeçi işi vurur hakimiyetlerin talaplarına karşı çıkıp türmede yitirim bulmağı boyun alır. Zorluklu yitirim edilen adamlar kategoriyasının hakimiyetleri tarafından ikrar edilmeyi aşgabatlı sıyınçları göre hakimiyetlerin öz eden ettiliğini ve kanunsuzluğunu boyun aldıkları oluyor. Bu bolsa adam hukuklarının şeyle de gumanitar ve cinayet hukukunun kadalarının bozulmağı oluyor. Finçlara göre Günwatar bilen Rusiýanyň we beýleki iri döwletleriň arasynda kä açaçan, kä astryn geýasy oýunlary bilen meşgullanýan türkmen ýolbaşçylary kim şeýle wawalym meseleleri gowdugap başlasa, onuň garşydaşlaryna gaş gakyp olar bilen gatnaşyklyk gatnaşyp başlaýar.
Günwatyr döwletleriniň köpçülikleriň repressiýalar boýunça tankyt tolkunlarynyň arasynda prezident Niyazow 2003-nji ýylda Russiýa bilen 25 ýyllyk gaz alalaşygyna gol çekdi. Ol öz çykyşlarynyň birini Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Moskwa mekanizmini işe girizmegini jogap hökmünü Türkmenistanın bu uramadaki agdalığını yatırmak hem çınlakay gözününü tutyanlığını aydıptı.
Deyip aytak faydiyar. Moskwa mekanizmi şuna Türkmenistan'a köpçülüklüğün tutka tuttukları derinemekçi bolan ekeni. Sehel salım son Evropada hukuktuluk ve hizmettaş kuruması umuman Türkmenistan'a adım hukukları yalı meselelerden çiyette durup başlaptır. Yine Türkmen yolbaşları bu aralıkta Rusya'nı hem ayap koymandırlar.
Niyazow 2003-2004-nji ýyllarda goşur aýatlyk diýilýäni bolan adamlara we umumyň Türkmenistanyndaky rus dilli raýatlara garşy kampaniýalara girişip Russiýa sowgala etdi.
Diýip aýtak faýtdy we bu kampaniýalaryň arasyny 2004-nji ýylda Aşgabatda Puşkin adynaky rus drama teatrynyň ýykylanyny aýdyp sözüniň üstüne ýetirdi. Üstesine finçlere göre Türkmenistan'ın tebiği bağlıkları ve hödürleyen mümkünçülükleri dışarı yurtlu hizmettaşların Türkmen hükümetlerinin eden ettiriklerini görmediliğe salmağına koşunt koşuyar. Bu aralıkta zor ölen yitirme edilen adamların doğun karındaşları hem hükümetlerin en yavuz izarlamalarının nişanatını uğurluyarlar. Olary diýeri ölkeden kampaniýasynyň esaslandyrjylarynyň biri bolan erkinlik faýlary guramasynyň başlygy Yuri Jibilardzanyň aýtmagyna görä, Türkmenistan ähli adamlary zorlukly ýitirim etmekden gorumak baradaky halkara konwensiýasyna goşulmagyndan soň bu ugurda Türkmenistanyň hasap sormakda halkara mekanizmi ýok.
Şonuň üçin hiç bir döwlet bu konwensiýanyň bozulmagy boýunça Türkmenistanyň üstünden halkara adalet kadiýetine şikayet edip bilmeýär. Şeýlelikde diňe yürüydük bolmadık mekanizmlerden peydalanmak galiyar. Olur olsa eciyiz. Yönü biz, olur diri korkunun kampanyası ve gazıklanma bildiriyen taraflar, hususanla gazıklanma bildiriyen devletler bu kurallardan peydalanmaya çalışıyoruz.
Deyip Cibil Aza aydiyar. Yürüyüste göre Türkmenistan 2018-nji ýylda birden garaşylmadyk ýagdaýda Birleşen Milletler Guramasynyň komitetleriniň degişli käbir tek diplomalaryny ýerine ýetirmek babatyny ulalaşypdyr. Ýöne 2023-nji ýyla çyny henizem bu tek diplomalar ýerine ýetirilmändir. Crewed Accountability Uramasının yerine yetirici direktörü Kate Waters azatlık radyosulen telefon intervjusunda Türkmenistan'ın hükümetini yeni bir gerek ödür ayetlerine zor bilen yitirim etmek tecrübesini bes etmeye çağırdı.
Stop with this practice of forcibly disappearing people. Immediately, unconditionally release.
Hökümet türme möhletini tamamlan adamları boşatmalı ve zor bilen yitirim tecrübesini derhal bes etmeli. Olur tutsakların adam hukuklarına sar koyup oların öz maşgalalarını görmögüne, lokmançılık ve hukuk hizmetlerine eyip olmağına ruhsat vermeli. Türkmenistan halkara cemiyetçiliğinde avrı kazanmak isteyen olsa, bu göz çıkkınç hukuk kemsetmelerini bes etmek möhüm adım olup bilirdi.
More prominent place in the international community. This is a step that can be taken that demonstrates that the government is prepared to participate in the international community.
Deep water site. Türkmen türmesine direksiz yitirim edilen önkü diplomat Batır Berdiyev gözenögün aňyrsyna ýazan şygyr setirleriniň birine ýaş maşgalanyň başyna gelen zatlar boýunça aýalyndan ötünç soraýar. Men senin öňüňe ýazykly boldum. Oglumyň öňüne 3 hesse ýazyk. Onuň geljegini ýetimi goýanmy? Ödümiň çemeçilik haqa bolanmy? Şum pajygan ızatyny öňünden görüp öňün alyp bilmänimi? Diýip 21 ýyl ozal türkmen türmesine ýitirim edilen öňkü diplomat ýazýar.